nigerchoice.com.ng.
Mamela ngikelele thole lo mqhuba. Ngimisa ekwakufuneki ikhaya. Nakumele isizwe sikaXhosa. Ngemihla umlungu ebhokile. Esithi lama sibonda wathimba. Wavela uthumba wasinikezela. Wathikelani mna. Ukuze isindi igazi lomtanka sanzolo. Wasindi uzanzolo ngenhloko kaXhosa. Kanti kwakunjalo. Ngemihla yokudonswa kukaThiwo. Mhla umavuso. Wanikela ngeyakhe intloko. Ukuze kuthanjise umntana enkosi. Mamela ndikugqibezele. Ngenzala kaThungwa. Mhlisizwe sintsundu. Kwakufuneka zakuba lidini. Ukuze kuzaliseke inkululeko yomntontsundu. Phezu kwentaba. Okanye phantsi kwentaba kaPholokohlela. Kumhlaba wesidubi. Isidube kwaphuma kuso intsundu nomsa intsundu emnyama kanomsusarhi kulapho kaloku wagaqa khona umfazi wazala ngesine sakuthembisile uthembisile walidini wavela uwalusi wamdubula sathi isizwe sintsundu safumana inkululeko usathetha ngomgalatho ewe umlambu nesigaba umlambu nengcangcasi umlambu nolwadibe umlambu netsheba ewe ngaphetheza ungafumaneka indaba ingafumaneka intili ezinamazelo okuziwa ngamakhwenkwe kodwa uladibe olungela mqakatho alunazintili zidliwa ngamakhwenkwe ngaphesheya wena ke uzibela ulwadibo olunemiqakatho ukuze amakhwenkwe akwazi ukuwela kuba ngaphaya iincasa zobuncane bobukhwenkwe zilapho kuba inkwenkwe idla ngokuba amazele kodwa oko kuyo yimfundiso nam ndikunika loo mazwi uzuhambe endleleni zugade amatye awawelayo emlanjeni uzuwakhangela kuba umlambo ugcwela amatye agcwela ucolothi ngasentla ziziba ngasezantsi ziziba wakuthuthi umnyathelo uyakwela uzuhlala uhlambulukile
nigerchoice.com.ng